Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 1-mart, yakshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti lavozimi uchun virtual olamdagi muqobil demokratik saylovda ovoz berish jarayoni boshlandi.
1-martga o'tar kechasi Parij vaqti bilan tungi 12:00 da, demak, ovoz berish jarayoni rasman boshlandi.
Rus muxolifati Kremlning marhum tanqidchisi Boris Nemtsov xotirasiga Moskva markazida marsh o'tkazmoqda.
Пришёл сюда, чтобы почтить память Бориса Ефимовича.
Tojikistonda parlamentning quyi palatasi bo'lgan majlisi namoyandagondagi 63 o'rin uchun 8 partiya vakillari kurashmoqda. Shuningdek, bugungi dastur davomida mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Unda AQShda islomiy davlatga aloqadorlikka oid bir qator ayblovlarda gumon qilinib qo'lga olingan o'zbeklar taqdiri muhokama qilinadi.
Chet elga chiqib, erkin jamiyatlarda yashashni eplay olmayapti deb menimcha umumlashtirish xato bo'ladi.
Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. O'zbekiston prezidenti lavozimi uchun virtual olamdagi muqobil demokratik saylovda ovoz berish jarayoni boshlandi. Virtual saylov komissiyasi matbuot kotibi Ulug'bek Bakirovga ko'ra, ovoz berish jarayoni 1-mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlangan. Ovoz berish jarayoni biroz o'tgandan so'ng saylov komissiyasi sayti qisqa muddat ishlamay ham qoldi. Hozir tashkilotchilar texnik nosozlik bartaraf etdi. Yana aytmoqda. Saylov komissiyasi vakillariga ko'ra, ro'yxatga olingan nomzodlar uchun bugundan, ya'ni 1-martdan boshlab bir necha hafta mobaynida internet orqali ovoz berish mumkin. O'zbekistondagi prezident sayloviga parallel ravishda global tarmoqda o'tkazilayotgan saylovda 12 nomzod ro'yxatga olingan. Ulardan 3 nafari O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi tomonidan ro'yxatga olingan nomzodlar, qolgan 9 nafari esa O'zbekiston ichkarisi va tashqarisida rasmiy Toshkent siyosatiga nisbatan muxolif qarashda bo'lgan nomzodlardir. Virtual saylov komissiyasi shu yil 9 martda O'zbekistonda o'tkazilajak prezident saylovlarida qatnashish uchun Markaziy saylov komissiyasi tomonidan nomzod o'laroq ro'yxatga olingan amaldagi prezident Islom Karimovni virtual saylovga nomzod sifatida ro'yxatga olishdan bosh tortgan va bunga Islom Karimovning O'zbekiston konstitutsiyasining 90-moddasini qo'pol ravishda buzganini asos o'laroq keltirgan. O'zbekiston qonunining mazkur moddasida ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas deb ko'rsatilgan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. Tojikiston parlamenti quyi palatasi bo'lgan majlisi namoyandagondagi 63 o'rin uchun 8 partiyadan qariyb 300 nomzod kurashayotgan bugungi parlament saylovida bir qator qonunbuzarliklar qayd etildi. Ozodlik muxbirlarining xabar qilishicha, bir oilaning barcha a'zolari uchun bir kishining ovoz berishi, saylovni kuzatish kerak bo'lgan monitoring guruhi vakillarining joyi bo'sh turgani, saylovchilarni alohida bir shaxsga ovoz berishga undovchi tashviqot guruhlarining harakatlari kuzatilmoqda. Kuzatuvchilar bugungi saylov prezident Imomali Rahmon boshchiligidagi Xalq demokratik partiyasi katta farq bilan g'alaba qozonishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Hukmron partiyaning asosiy raqibi Markaziy Osiyoda ro'yxatdan o'tgan yagona islomiy partiya Tojikiston Islomiy uyg'onish partiyasidir. Rasmiy Dushanbega muxolifatda bo'lgan bu partiya va Tojikiston sotsial-demokratik partiyasidan tashqari boshqa siyosiy guruhlar o'zlarini konstruktiv muxolifat deb atab, hukumat siyosatiga ochiq qo'llov ko'rsatib kelmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti avvalroq o'zining oraliq hisobotida Tojikiston Islomiy uyg'onish partiyasi va sotsial-demokratlar siyosiy bosimga duchor qilinayotganini ta'kidlab, Tojikistonda tashviqot uchun teng imkoniyatlar yaratilmagandan tashvish bildirgan. Tojikistonda avval o'tkazilgan saylovlar ham g'arblik kuzatuvchilar tomonidan erkin va adolatli o'tmadi deb tanqid qilingan edi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Rus muxolifati Kremlning marhum tanqidchisi Boris Nemtsov xotirasiga Moskva markazida marsh o'tkazmoqda. Moskvaning Slavyanskaya maydonidan boshlangan marshda muxolifatning 10 mingdan ortiq tarafdori ishtirok etmoqda. Уважаемые граждане, Bosh vazirning sobiq o'rinbosari bo'lgan taniqli muxolifatchi Boris Nemtsov prezident Putin siyosatiga qarshi norozilik namoyishiga 2 kun qolganda 27 fevral oqshomida otib ketildi. Moskva meriyasi Nemtsov xotirasiga o'tayotgan bugungi marshda ko'pi bilan 50 ming odam ishtirok etishiga ruxsat bergan. Bu aksiya avvaldan mamlakatdagi iqtisodiy bo'ronga qarshi rejalashtirilgan bahor marshining o'rniga o'tkazilmoqda. Boris Nemtsov prezident Putin siyosati tanqidchilari ishtirokida o'tadigan bu marshning tashkilotchilaridan biri edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu qotillikni provokatsiya deb atadi va Nemtsovning yaqinlariga qotillarni topib jazolashni va'da qildi. Rossiyalik tergovchilar qotillik bo'yicha bir necha taxmin asosida ish olib borayotganini ma'lum qildi. Ular orasida asli yahudiy bo'lgan Nemtsovning radikal islomchilar tomonidan qatl etilgan bo'lishi yoki prezidentning nomini qora qilish uchun muxolifat tomonidan o'ldirilgan bo'lishi mumkinligi kabi taxminlar bor. Bu mavzu tafsiloti ham dastur davomida. Birlashgan Millatlar Tashkiloti fevral oyi davomida Iroqda 1100 harbiy va tinch aholi vakili Islomiy davlat bilan jang harakatlari qurboni bo'lgani haqida hisobot tarqatdi. BMTning Iroqdagi vakilligi tarqatgan hisobotda qayd etilishicha, qurbonlardan 611 nafari tinch aholi vakillaridir. Aytilishicha, bu Iroq hukumati harbiylari nazorati ostida bo'lgan hududda qayd etilgan raqamlardir. Islomiy davlat nazorat qilayotgan hududdagi qurbonlar soni esa ma'lum emas. BMT vakillarining yana qayd etishicha, kamida 2280 odam fevral oyidagi jang harakatlari chog'ida jarohatlangan va bularning 1350 nafari ham tinch aholi vakillaridir. Hisobotda aytilishicha, qurbonlarning asosiy qismi Bag'dodga to'g'ri kelmoqda. Bu shahardagi jang harakatlari chog'ida 129 odam o'lgan, 875 nafari jarohatlangan. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden 28 fevral kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan telefon orqali Ukraina sharqidagi vaziyatni muhokama qildi. Oq uy matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Poroshenko Baydenga Donetsk va Mariupol atrofida otishmalar davom etayotgani, Rossiya tomonidan dastaklanayotgan ayirmachilar Minskda erishilgan otashkesim bitimi shartlarini hamon buzayotganini bildirgan. Bayden va Poroshenko Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Rossiya og'ir harbiy texnikasi front chizig'idan olib ketilgan ketilmaganini tekshirishga muvaffaq bo'lolmayotganini ham muhokama qilganlar. Bayden iqtisodiyotni barqarorlashtirish uchun Xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan tavsiya etilgan islohotlarni amalga oshirish maqsadida Ukraina hukumati tomonidan qabul qilingan qarorlarni olqishlagan. Ukraina harbiylari Lugansk atrofida otashkesim bitimiga rioya qilinayotganini bildirdi. Nisbiy osoyishtalikka qaramay, 28 fevral kuni Donbassda sodir bo'lgan otishmada ukrainalik bir jurnalist ham nobud bo'lgani xabar qilindi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.